10:08. Dobar dan, ovo je magazin Puls.
Na talasima Radio Beograda 1.
Elizabeta Arsenović.
Mirjana Nikić.
Sa vama do podneva.
I ovako već 10 godina. Nije čudo da zvučimo kao jedan.
Elizabeta se sve češće žali, tako da
ja
možda bismo mogli da izblendujemo iz ove emisije,
ja
pa da ostanem samo ja, a onda samo ona.
I onako će misliti da sam ja. Više niko ne zna ko je.
Tačno, da.
Dakle, Puls, ponovo pulsiran na talasima Radio Beograda, u ostalom kao i svake srede od 10 do 12, danas je 3. avgust i za danas odabrano uživanje, evo Miro ti reci naslova, ja ću dalje.
Pa, Zlatoglava Rusija.
Što je šta?
Što je naziv izložbe divnih, velikih, velikog formata, dakle fotografija, koje možete pogledati u galeriji Kule na Gardošu, ja sam dobro rekla.
Gardoške kule, Gardoške kule Sebenjenjanka, milenijumske kule, sve su to isti nazivi.
Može Kule na Gardošu, kako sam ja odabrala.
Može,
dobro,
nastavi.
U Zemunu. Ta izložba će trajati još svega dan, dva.
Danas i sutra.
Da, požurite da to pogledate, jer je stvarno divno. O čemu je reč? Reći će Elizabeta.
Tako je. U pitanju izložba fotografije, slušaj instrument.
Ruski orkestar.
U pitanju je izložba fotografije doktorke Valentine Likorenko, koja je inače stručnjak za kičmu, ali je i pasionirani fotograf.
Tako da ćete gledati fotografije kičme.
Ne, gledat ćete divne fotografije ruskih, obnovljenih ruskih hramova koje je doktorka Likorenko slikala putujući po ruskim prostranstvima sa svojim mužem i želeći prosto da ostavi jedan spomen na ono što je nekada bilo i kako je nekada izgledalo i kako izgleda sada, donekle ili potpuno obnovljeno. A to je samo jedan deo programa, velikog programa koji u Srbiji će tokom leta pa i jeseni realizovati društvo Moskovski srpski dom. Iz Moskve, naravno, kao što rekao
smo.
A povod je zaista veliki, pretpostavljam relativno nepoznat ili nedovoljno poznat nama ovde. Naime, ove godine je tačno 90 godina od prvog svetskog, kako kažu, ruskog zagraničnog sabora, odnosno prvog sabora Ruske zagranične crkve. 1921. godine, naime, u Sremskim Karlovcima formirana je Ruska zagranična crkva, koja je dugi niz godina, sve do 2007. godine, dejstvovala ne samo ovde kod nas, nego i u diljem sveta, tu su mnoge podružnice, iz razloga što je bilo izvesnih ideoloških i političkih neslaganja sa Ruskom crkvom u matici, dakle u Rusiji. Dakle, od 1921. do 2007. su postale dve ruske crkve, a onda su se ponovo spojile, a sve to je počelo 21. godine kod nas u Karlovcima, dakle ove godine 90 godina.
A zašto su oni svoj prvi zagranični sabor održali u Sremskim Karlovcima, Elizabeta?
Zato što je ogroman broj Rusa posle Sovjetske oktobarske revolucije zarad neslaganja sa novim vlastima ili bilo proterano ili dobrovoljno krenulo iz Rusije, pa se njih između 40 i 50 hiljada, dakle iza 1917. godine ili početkom 20. godine, možemo i tako slobodno reći, obrelo baš u Srbiji.
Dakle, ruski emigranti koji su ovde u ovoj našoj Srbiji, kako sve se svedoči, doneli i doveli mnogo obrazovanih ljudi koji su preuzimali, na primjer, neka od oblasti za koju ćete se sigurno složiti, jer verovatno i vi znate, arhitektura.
Tako je, a ono što manje znate, to je katastar, dakle, zemljišne knjige, koje su godinama, praktično sve do Drugog svjetskog rata, kako reče nama naša gošća, vodili Rusi, je li tako? A naša gošća je Radmila Vojnović, ona je, dakle, predsjednica Moskovskog srpskog doma i predsjednica Udruženja Presvete Bogorodice Umekšanje zlih srca, o čemu ćemo
ikone
dati. Ikone. Ikone Presvete Bogorodice Umekšanje zlih srca.
Sve ćemo to im da objasnimo. Dakle, slušat ćete, uslovno rečeno, rusku priču,
tako
ali
je,
koja je zaista povezana sa Srbijom.
Priča o rusko-srpskim odnosima kroz istoriju i ono na čemu naša gošća insistira, da se mnogo, da se često zapravo kaže, eto, kako Rusi nama nikad nisu pomogli, cela njena priča je upravo u suprotnom smjeru. Ona dokazuje koliko puta
koliko mi ne znamo
jeste, su Rusi nama pomogli, a Boga mi i mi njima.
Pa dobro, to je obostrano jedno prijateljstvo.
Eto, o tome danas u magazinu Puls do podneva. Gošća je, dakle, kao što rekli smo, Radmila Vojnović, novinar, pisac, autor 9 knjiga o Rusiji, predsjednica Moskovskog srpskog doma pri Međunarodnom fondu slovenske pismenosti i kulture u Moskvi.
Završit ćemo najavu i slušat ćemo muziku, a onda ćemo zatim početi ovu lepu priču. Sa vama će do podneva biti i muzička urednica Ružica Ćirić i Darko Milosavljević, izvini Darko.
Poslije vreme moj problem sa imenima
Đorđe Radosavljević.
Da.
producentu.
Bilo i rado.
Jeste, rado i milo smo mi sa vama ovde danas.
Dobar dan.
Deset i 15 je, ovo je Radio Beograd 1 i slušate magazin Puls.
Bio je ovo Bortnjanski, hvalite gospoda s nebes. I verujem da je naša gošća Radmila Vojnović, što god bilo u prilici da izabere, čime da se počne emisija, ovo bi moguće bio jedan od njenih sigurnih izbora. Dakle, priču o bogatim uzajemnim odnosima Rusije i Srbije, i još više dva naroda, ruskog i srpskog, Radmila Vojnović, dakle, sa nama u razgovoru počela je od 14. veka i od srpskog prisustva na tlu ruske zemlje.
Postoje istoričari u Slovenskoj akademiji kulture koji se bave temom različitih migracija Srba kroz vekove u Rusiju. I ono što je važno da se kaže je da su ne samo u srednjem veku naši monasi dolazili i tražili pomoć, materijalnu pomoć za izgradnju manastira, knjige, jeli, crkvene pribore. Već su u periodu posle Kulikovske bitke, kada se Rusija oslobađa orde i tatarsko-mongolskog iga, znači to je 9 godina pre Kosovske bitke, u tom periodu dolazi do iseljavanja tadašnje srpske kulturne elite koja dolazi u Rusiju i učestvuje u izgradnji te svete Rusije. To je period kada jača i izdiže se Moskovsko carstvo u odnosu na druge kneževine, mislim na Zlato i Kaljco. A Zlatni prsten Rusije, to su zapravo sve te kneževske prestonice, Suzdalj, Vladimir, koji su posle Kijeva i perioda Kijevske Rusije, u vreme kada je sveti knez Andrej Bogoljubski iz Kijeva premestio prestonicu Rusije u Vladimir. Znači, u tom periodu dok Moskva još nije bila centar. E sad, u periodu naše kosovske bitke i pada srednjevekovne Srbije, kada, znači, južni Slaveni, Bugari i Srbi padaju po tursko igo i ropstvo, uzdiže se Rusija i Moskovska kneževina koja postaje carevina. I interesantno je da je prvi moskovski car, Ioan Grozni, po prababi Srbin. To je interesantno. On je uvećao rusku teritoriju na preko 5 miliona kvadratnih kilometara, organizovao je sistem javnih državnih škola, pošte i odnosu na tadašnje evropske države. Zaista, kada gledamo tadašnju Rusiju, možemo da kažemo da je zaista taj prvi ruski car i poreklom Srbin iz porodice Jakšić je bio izuzetan. Posle je došlo do neke vrste istorijske klevete na račun cara Ivana Groznog, ali ako poredimo 50 godina njegove vlasti, kada je u Rusiji bilo manje od 4500 kažnjenih smrtnom kaznom, jeli? Isključivo za ubistva i za silovanje. U isto vreme, u toku verskih ratova u Evropi, borbe između protestanata i rimokatolika, ako se setimo samo Vrtolomejske noći i prvobitne akumulacije kapitala u tadašnjoj Engleskoj, kada su svi ljudi proterivani, mnogo ljudi proterano sa svoje zemlje, ljudi su postajali bezemljaši, postajali su prosto radnička klasa i kao skitnice su ubijani. Tamo negde oko 100.000 Engleza je tako postradalo. A njega koji je za 50 godina svoje vladavine osudio na smrt manje od 5.000 ljudi, ponekad u nekim medijima označavaju za vrlo surovog vladara. Na Soljanki u centru Moskve pored Kremlja postoji srpsko podvorje još iz vremena Ivana Groznog, znači iz srednjeg veka.
Šta bi značilo srpsko podvorje?
Podvorje označava metoh. Kod nas postoji grčka reč metoh, jedna vrsta podružnice, predstavništva. Sva velika ruska manastirska, znači manastirski centri imaju svoje podvorja. I sada postoji rusko podvorje Ruske pravoslavne crkve u Beogradu, pored hrama Svetog Marka. A srpsko podvorje ima dugu tradiciju, nalazi se u strogom centru Moskve, na Soljanki. I tu je krajem 19. veka podignut hram Svetog Save, a pre toga u vreme slovenofilskog pokreta, početkom 19. veka, kada je Rusija pomagala Srbima u velikoj meri, pre svega pomagala je srpskom primorju, srpskim paštrovićima u vreme kada su Francuzi pokušali da izvrše genocid od Budve do Petrovca bombardovanjem i napadom na Srbe. Tada je ruska flota po naređenju Aleksandra I, unuka Katarine Velike, spasila srpski narod i oslobodila francuskih kolonizatora, konkvistadora. To je bio period kada su Francuzi pokušali da opljačkaju i da unište sve ono što su pomagali još ruski carevi ranije. Ćerka Petra Velikog je, na primjer, poklonila kompletne bogoslužbene knjige i mnogo dragocenosti srpskoj svetinji Praskvica iznad Svetog Stefana, pa su onda svojim gramatama velika carica Katarina Velika, koja je poreklom lužička Srpkinja, Zerbska, Sofija Zerbskaja. Ona je sa svojim sinom Pavlom I. Takođe pomagala diplomatski i vojno-materijalno Srbe, pre svega u Primorju. Tu su ostale velike gramate i pokloni u zlatu. Znači, to su zlatni putiri sa dijamantima, briljantima. Tu su interesantni pokloni, ogroman od suvoga zlata, preko 20 kg evanđelje, znači ukrašeno u zlatnim koricama. I eto, to je pre početka prvog srpskog ustanka bila velika dragocena ruska istorijska pomoć, kulturna pomoć. Ćerka Jegora Stroganova, kneza koji je sahranjen u Praskvici, tu je osnovala i prvu srpsku žensku školu pri manastiru Praskvica, na mestu gde je nekada bila gospodarica ćerka cara Lazara, koja je posle Kosovske bitke tu sagradila crkvu koju su Francuzi srušili. Ona je sa sinom Balšom posle Kosovske bitke sagradila Praskvicu, a ruski mornari su zajedno sa meštanima, paštrovićima, sagradili na mestu ruševina koje su Francuzi ostavili. To je početak 19. veka. Kada govorimo o rusko-srpskim odnosima, treba napomenuti da je preko 20.000 ruskih vojnika pomagalo prvom srpskom ustanku? Pošto često se kod nas čuje i zaista je neverovatno kada ljudi kažu da nam Rusija nikada nije pomogla. Ako 4000 Rusa je poginulo u prvom srpskom ustanku, kako nije pomogla? Pa ko je pomogao? To je bila ogromna materijalna i vojna pomoć. Osim toga, i kada su se Rusi povukli na Dunavu, posle Bukureštanskog mira, tada je propao prvi srpski ustanak. A isključivo zahvaljujući ruskoj diplomatskoj pomoći na Berlinskom kongresu, nasuprot protivljenju Engleza i Francuza, Srbija i Crna Gora dobile su međunarodno priznanje na Berlinskom kongresu, jer do tada mi smo bili deo zvanično Otomanske imperije. I zapadnoevropske sile su težile da ponište rezultate naših oslobodilačkih ustanaka prvog i drugog, u kome je, kažem, presudna pomoć bila ruska, vojna i materijalna, naravno, i u ljudstvu. A treba napomenuti da je na mestu današnjeg hrama Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu zapravo bratska mogila, kako kažu Rusi, i saborna grobnica ruskih dobrovoljaca koji su tokom 19. veka dolazili ovamo na konjima i pomagali u svim tim ustancima, uključujem sada tu i onaj veliki srpsko-turski rat, pre svega Hercegovačko vostanje ili ustanak, kada je Ruska imperija uputila ogromnu materijalnu pomoć. Vrlo su interesantne moskovske istorijske arhive, kako se po 500 dobrovoljaca javljalo u Moskvi na srpskom podvorju na Soljanki. I nisu mogli da ih...
Pominje i knez Bolkonski, ili tako, junak.
Jeste, pa on je bio jedan od dobrovoljaca, da, on je bio jedan od dobrovoljaca. On je poslužio kao inspiracija, njegov podvig je poslužio kao inspiracija velikom ruskom piscu. Bilo je mnogo ruskih žena dobrovoljaca koje su opremale vojne bolnice. Imamo mnogo lepih primjera kada su staro obrijaci, to je onaj neki najverniji deo ruskog naroda vezan za stari obred, kada su oni opremali kompletne bolnice i prve vojne ruske telegrafe, ruska carska armija i generalštab su zapravo uputili našim ustanicima u Hercegovinu.
Господу Богу.
Ovo Beogradski muški hor sa solistima doktorom Milošom Vesinom, protojevrejom Stavroforom, bas, đakon Vladimir Umenić bariton i Dušan Ljubinković bas profondo, izvili su rusku duhovnu narodnu pesmu 12 razbojnika. A vi slušate magazin Puls na alasima Radio Beograda 1. Ove srede govorimo o rusko-srpskim vezama kroz istoriju, a povod nam je Miro.
Ima neki povod ili zbog?
90 godina.
Da, šalim se naravno. Govorimo sve vreme u povodu Ruskog zagraničnog sabora koji je pre tačno 90 godina održan u Sremskim Karlovcima. Govorimo zapravo o istorijski gledano rusko-srpskim odnosima. Naš povod je takođe jedna izložba koja se održava u Zemunu na Gardošu, a koja se bavi divnim fotografijama ruskih hramova koji su obnovljeni, a bili porušeni posle revolucije. Ali to nisu jedine fotografije koje je autorka sačinila i predstavila na izložbi, ali na ovoj će biti samo obnovljeni. Mada je ona fotografisala, koliko smo čuli od Radmile Vojnović, one koji su još uvek urušeni i ostali u onom nastradalom stanju u kome su bili, i prosto je bila fascinirana količinom i brojem tih porušenih hramova i njihovim tužnim, jel tako, izgledom, tako da je to zapravo jedna celina, ta izložba. Ali naša publika će vidjeti ovaj lepši deo.
Ona je najreprezentativniji.
Da, Radmila Vojnović je bila na stanovištu da, s obzirom da nam je relativno loše, relativno mogu i da izbacim na posljednjih godina, da smo zaista zaslužili da vidimo možda samo onaj lepši deo.
A ono što je bila njena glavna ideja, da se ovaj povod, dakle ovaj jubilej o kojem se malo zna, iskoristi da bi se prosto narod ovde kod nas podsjetio na te mnoge jake rusko-srpske veze kroz istoriju. I malo pre smo već od Radmile Vojnović čuli nešto što se odnosi na srednji vek i sad putujemo naravno kroz istoriju. Te veze između Rusije i Srbije su dodatno ojačene tokom Balkanskih ratova, potom Prvog svetskog rata, a na poseben način posle pobede Oktobarske revolucije u Rusiji, kada je blizu 50.000 Rusa, neistomišljenika nove vlasti, našlo novi dom baš u Srbiji. Radmila Vojnović.
Treba i ovde napomenuti da je u trenutku kada su Austrija i Nemačka objavili rat Srbiji, car Nikolaj II. Takođe objavio mobilizaciju i objavio rat Austriji i Nemačkoj. Znači, Rusija je ušla u rat da bi zaštitila srpski narod. O tome su najlepše govorili srpski crkveni velikodostojnici i Nikola Pašić u govoru u Moskovskoj dumi, kada govori da, između ostalog, da bi mi bili još uvek u sastavu Turske imperije da nije bilo Rusa koji su diplomatski, vojno-politički pomogli da se srpski narod oslobodi. A da ne govorimo o Prvom i Drugom Balkanskom ratu, kada je bila presudna ruska velika materijalna i vojna pomoć. Htela bih ovde da naglasim jednu veoma važnu, malo poznatu činjenicu. Uoči 16 vekova Milanskog edikta i davanja slobode veroispovesti hrišćanima, ruski car Nikolaj II. U gradu Nišu, kao rodnom gradu prvog pravoslavnog hrišćanskog imperatora Konstantina, poklonio je veliki zlatni putir sa dijamantima. To je bilo uoči drugog Balkanskog rata. Da podsjetim, u prvom Balkanskom ratu zajedno su Bugarska, Grčka i Srbija pobedile Otomansku imperiju, a onda su nemačka dinastija Hohenzollern, koja je vladala Bugarskom, iznenada i podmuklo bombardovala grad Niš. Tu je postradao poklon ruskog cara. Nestali, iščezli su briljanti. Putir je oštećen. Ja to govorim zato što se nalazimo uoči 17 vekova, obeležavanja jubileja 17 vekova, davanja slobode veroispovesti hrišćanstvu. Ja sam se u ime Moskovskog srpskog doma kao društvene organizacije obratila pismom patrijarhu Kirilu sa podsjećanjem na to da je ruski imperator kao vođa Trećeg Rima, još po vizantijskim proročanstvima Svete Moskve, takav poklon uručio srpskom narodu, znači rodnom gradu prvog pravoslavnog imperatora, i da evo sad uoči 17 vekova davanja slobode veroispovesti hrišćanima, kao srpska dijaspora predlažemo Moskovskom patrijarhu da ovoga puta povodom 17 vekova Rusija može da pokloni jednu kapelu sa svojim zlatnim kupolama gradu Nišu. I imamo informaciju da je odgovor potvrdan. U toku je sada razmatranje načina kako će to da se realizuje.
No, rekli smo već da su i Srbija i srpski narodi, iako višestruko manji, naravno posmatrano u brojkama, znali da uzvrate velikoj Rusiji za njenu pomoć. Jedna godina se u tom smislu posebno ističe kada je Ruska crkva u pitanju.
21. godine na Prvom svetskom ruskom zagraničnom saboru, od 21. novembra do 3. decembra, na čelu sa mitropolitom Antonijem Krapovitskim, održan je prvi ruski zagranični sabor, koji je dao i do sada, može se reći, tačne ocene te velike duhovne i geopolitičke kataklizme koja se desila u Rusiji, sa tačnim predviđanjem da je nemoguć kompromis sa sovjetskim vlašću, koja je u suštini antiruska, antipravoslavna, antiduhovna, što se posle i potvrdilo. I bilo je jasno da nova sovjetska antiruska vlast ne želi nikakav kompromis sa crkvom. I dakle, na Karlovačkom saboru date su ocene te velike kataklizme. I ono što je važno da se kaže, u ruskim izvorima se napominje da su sile Antante, znači zapadnoevropske sile, izdale rusku carsku armiju, carsku Rusiju, koja je bila verni saveznik, koja je na svom frontu držala ogromne snage Nemačke i sve ono plaćeno unapred zlatom, suvim zlatom, oružje, municija, ništa nije bilo isporučeno, i zapadne sile su odmah blokirale sva materijalna sredstva carske Rusije i od samog početka ne samo finansirale otvoreno i podržavale sovjetsku vlast, koja je otvoreno bila antiruska. Samo da napomenem da je recimo Trocki, Bronštajn, izjavio da ruski narod mora da izgori kao šibica u požaru svetske revolucije, i govorio je da ako budu morali da odu iz Rusije, iza njih će ostati samo groblja. Mislim, to je bila poruka ruskom narodu od komandanta i vođe Crvene armije. Naravno, posle 30. godina došlo je do izvesne veze armije sa narodom. U trenutku kada je već pretio nacizam, nacistička Nemačka, Stalin je shvatio da tako jedna drastična politika prema narodu ne može dugo da opstane, i zato je ublažio represiju, tako da je pre drugi svetski rat došlo do, da kažem, stvaranja narodne armije, može se tako reći, jer bez toga Rusija ne bi mogla da pobedi u drugom svetskom ratu.
Vratimo na 21. godinu i opšte na ove godine posle oktobarske revolucije i na veze srpskog i ruskog naroda. Istakli smo već 1921. godina i ovo osnivanje Ruske zagranične crkve, ali tako možemo reći da je to, da li možemo reći da je to negde sačuvalo prosto duhovnost Ruske crkve.
Možemo li to reći, Radmila?
Na zapadu su takođe postojali emigranti koji su već dugo emigrirali ne samo iz Rusije, već i iz drugih pravoslavnih zemalja. Tako da je došlo do izvesne liberalizacije, demokratizacije, ublažavanja u jednoj prosto inoslavnoj sredini, kao što je Amerika. Došlo je do stvaranja, evo danas, te, da kažem, američke pravoslavne crkve, gde je ruska pravoslavna crkva poslužila kao jezgro. Ali,
dakle, ja bih... Bilo je više tih centara, ali tako?
Ali glavni centar bio onaj, da kažem, pravi centar ruskog zarubežja. On je rođen i živo je u Karlovcima.
Tek 2007. godine došlo je do ponovnog ujedinjenja Moskovske patrijaršije i Ruske zagranične crkve. Tada su 17. maja, prvi put posle oktobarske revolucije, zajedno u Kremlju služili blaženopočivši patrijarh Moskovski Aleksej II. I vođa Ruske zagranične crkve, što je označilo konačno prevazilaženje ideološkog i političkog raskola, jer taj raskol, kako nam je objasnila Radmila Vojnović, nikada nije bio dogmatski, odnosno crkveni.
So you are.
tražimo 100 mladih stručnjaka za 21. vek.
Provedite 3 mjeseca radeći sa nama.
Dokažite da ste nam neophodni i dobit ćete stalni posao.
Ako ste mladi, digitalno pismeni.
Ako dobro mislite, ako dobro govorite i pišete.
Ako drugi pamte vaše lice, vaš glas ili vaše znanje.
Vi ste prava osoba za nas.
Jedna od 100.
Preuzmite odgovornost za budućnost
javnog medijskog servisa Srbije.
Pošaljite biografiju sa fotografijom na posao etrts.rs ili na adresu Takovska 10 11000 Beograd.
Za dodatne informacije posetite www.rts.rs/posao.
Poziv je otvoren do 15. septembra 2011.
Eko. Avgust u znaku knjige i službenog glasnika. Posetite knjižare službenog glasnika u avgustu i ostvarite 25% popusta na 100% ekskluzivni izbor knjiga. U subotu 13. avgusta specijalno iznenađenje za sve čitaoce koji svrate u neku od brojnih knjižara ili u galeriju Progres. Službeni glasnik, zaštitni znak dobre knjige i vašeg pravog izbora.
Ove godine evolucija postaje revolucija. Planeta Majmuna. Početak. Premijera 3. avgusta u Domu sindikata. Distribucija Megacom Film.
Turistički putokaz. Najjeftiniji turistički časopis Srbije. Na kioscima kod vašeg prodavca novina. Turistički putokaz.
Uz instalment karticu Komercijalne banke plaćajte na rate. Korisna kao čekovi, jednostavnija za plaćanje. Komercijalna banka, meni najbliža.
Četvorostruki CD muzike Ljubice Marić. Ceo opus naše najveće kompozitorke 20. veka na kapitalnom izdanju PGP RTS-a. Tematski razdvojeni na pesma i igra, pesme prostora, muzika Oktuiha i Arhaja, dočarat će vam stvaralaštvo naše najveće kompozitorke Ljubice Marić. PGP RTS.
Eko.
Vaša omiljena emisija Radio Beograda 1 stiže na javno snimanje u okviru svoje letnje turneje u Sopot. 18. avgusta od 20 sati na platou ispred Centra za kulturu sa brojnim gostima biće voditelj Đorđe Nenadović, glumci Milan Milosavljević i Ljiljana Stjepanović, orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i naravno pevačke zvezde, Dušica i Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić, duet Selimova Želčevski, Mira Karanikolić, Ljuba Lukić i mlade pevačke zvezde Radio Beograda. Javno snimanje emisije Karavan Radio Beograda 1 18. avgusta u Sopotu.
Slušate prvi program Radio Beograda.
A ovo je vreme magazina Puls, dakle svake srede od 10 do 12, još 14 minuta, ostalo je do 11 časova.
Naša gošća danas Radmila Vojnović, predsjednica Moskovskog srpskog doma pri Međunarodnom fondu slovenske pismenosti i kulture u Moskvi, inače pisac, novinar, autor 9 knjiga o Rusiji i priču o jubileju 90 godina prvog ruskog zagraničnog sabora, što je bilo 21. u Sremskim Karlovcima. Nekako smo proširili jer Radmila je imala potrebu i želju da nam prosto ispriča, a mnogo zna zaista, o rusko-srpskim vezama kroz istoriju. I sad približavamo se sve više 20. veku, već smo se toga zapravo te priče i dotakli, da su posle oktobarske revolucije desetine hiljada Rusa u svom egzodusu zbog neslaganja sa novim vlastima pohrlile između ostalih zemalja i u Srbiju, a mi smo im pružili utočište, no i oni su, kako tvrdi Radmila Vojnović i kako nam priča sada, dali veliki doprinos razvoju naše zemlje.
Treba reći da postoji ogroman doprinos u svim oblastima stvaralaštva duhovne i materijalne kulture koji su ruski migranti, ruska elita ostavili, znači, pre svega u Srbiji.
I govorimo o velikom broju emigranata, ali tako, između 40 i 50 hiljada, ako
da,
se ne varimo.
Da, da,
samo mnogo, da. Samo još jednom kažemo koje su to godine i vreme, dakle, rekli smo i locirali Oktobarska revolucija, ali kada oni, ceo taj ukupan broj desetine hiljada ljudi dolaze ovde u Srbiju, u kojim su gradovima najviše živi?
I da li dolaze tako, dakle, da li dolaze tako u hiljadama, da kažem?
Da, oni dolaze pre svega na poziv kralja Aleksandra Karađorđevića, koji je bio ruski đak, koji dobro govorio ruski i čija supruga kraljica Marija je Romanova. Mi smo preko kraljice Marije zapravo i deo imperatorskog doma Romanovih, jer ona je po majčinskoj liniji takođe Romanova, znači iz pravnuk Aleksandra II, ruskog imperatora, koji je deda poslednjeg imperatora Nikolaja II. Treba reći da je u svim gradovima, posebno znači u Beogradu, Novom Sadu, Vršcu, Pančevu, širom Kraljevine Jugoslavije, su formirane ruske kolonije. To su bile duhovne, kulturne kolonije koje su popunile naše univerzitete, naše visoke škole, osnovne, srednje škole, zanatske škole.
Su uglavnom bili obrazovani ljudi.
Da, da, to su bili obrazovani ljudi. Neki kažu da su svi katastri i inženjeri, znači geometri u Srbiji, praktično su govorili samo na ruskom posle 20. godina. Jer Srbija je izgubila skoro trećinu stanovništva, Kraljevina Srbija, u Prvom svetskom ratu. I izgubila je naravno mnogo školovanih ljudi. Tako da su upravo ruski imigranti popunili tu prazninu.
Ja sam htjela da pitam kako imali podatak o tome, s obzirom su došli na poziv i bili svakako dobrodošli ovde u Srbiji, kako su prihvaćeni od naroda?
Pa zato Rusi su neverovatno sentimentalni prema nama Srbima. Ja se uvek čudim toj njihovoj bezgraničnoj ljubavi. I u ruskim izvorima se uvek naglašava da je samo mala Srbija bratski i prijateljski primila Ruse. Da je najbolje primila Ruse, niko kao Srbija. Da su se Rusi svuda mučili, da su u Srbiji bili primljeni kao svoji. I nije slučajno general Vrangil, koji je bio vođa Ruske bele armije i koji je dobio nedavno i spomenik po Sremskim Karlovcima kao centru Ruske bele emigracije. On je zaveštao da bude sahranjen u Srbiji i on je počivao ovde u Beogradu, na ruskom podvorju, u hramu. A njegova porodica počiva na Čeradskom groblju u Sremskim Karlovcima.
Radmila, sada sa svim tim, idemo malo kroz vreme, s obzirom da je sad zanimljivo to čuti, možda sa svim tim desetinama hiljada ljudi ili ruskih porodica ili već kako su dolazili, da li su oni ostali, da li su njihovi naslednici ostali ili su se vraćali, su odlazili negde dalje, koliko su dugo u brojevima, sad govorimo, najveći broj njih ostajali ovde?
Pa znate, deo je ostao, deo se asimilovao, postoji sada potomci i pa mislim da su Rusi ostavili veliki trag i ja bih ovoga puta pomenula nešto što verujem do sada niste imali priliku da čujete. A ja sam sve to slušala od Matije Ulalije, koja se nedavno upokojila. To je bila jedna naša sremica, monahinja, koja je još kao devojčica došla u manastir Kuveždin. Manastir Kuveždin na obroncima Fruške gore je jedini manastir Svetog Save u Srpskoj crkvi. I nažalost, malo ljudi kod nas uopšte zna za taj manastir. On je bio ogroman. To su bili čitavi dvorci sa centralnom crkvom Svetog Save. Tu je bila crkva Svetog Jovana Zlatoustog. Sve su to ustaše kada je Hitler tu oblast sremsku poklonio NDH. Znači, sve ti manastiri su devastirani, uništeni i sve to blago je završilo, znači, van, da kažem, van crkve, manje više u Zagrebu i Vatikanu. I sad, treba reći da je tu Matija Ulalija pričala često o lesninskom sestrinstvu ruskom. Znači, 20. godina prošlog veka na poziv mitropolita Antonija Hrapovickog, vođe Ruske zagranične crkve, u Kuveždin su došle sestre iz slavnog manastira Lesne. I one su tu uspostavile jednu staru rusku duhovnu tradiciju. Osnovali su sirotište za našu siročad iz Prvog svetskog rata. tu je bilo 50 monahinja i bilo je veliko sirotište u Kuveždinu, gde su devojčice učile stare zanate, pojanje i sve ostalo. I to je sve trajalo do početka Drugog svetskog rata, kada su one tu mučene, ubijene i proterane kao i svi ostali fruškogorski manastiri. Eto, to je jedan doprinos Lesinskog ženskog manastira. Ima jedna odlična knjiga koja se bavi doprinosom ruskih imigranata srpskoj kulturi. Tu knjigu je napisao kao svoj magistarski rad i kao proučavanje ruske imigracije u muzičkom smislu Bogdan Đaković. On je dirigent hora Svete Georgije u Sabornoj crkvi u Novom Sadu. I ta knjiga se bavi ruskim horovima koji su, znači, širom Kraljevine Jugoslavije. Kako su se formirali ti horovi, kako su živjeli kadetski horovi. I on se bavi tom vrlo interesantnom temom.
Da li imamo nešto od dokaza materijalne kulture u Beogradu i Novom Sadu, u smislu neko zdanje, nešto? To su, naravno, pretpostavljam, bili čuveni arhitekte, graditelji, zar ne? U toj grupi obrazovane ruske emigracije.
Ja ću ukratko reći da ako bismo u onom Photoshopu izbrisali, ne samo u Beogradu i Novom Sadu, već i u drugim našim gradovima, od Vršca, Pančeva, Sombora, pa po svim manje više našim gradovima, ako izbrišemo zgrade koje su Rusi projektovali i sagradili, od te tradicionalne neke arhitekture će ostati vrlo malo. Zato smo mi izložbu koja je i povod za naš razgovor danas, a izložba je Zlatoglava Rusija doktorke Valentina Likorenko, otvorili prvi put u Srbiji upravo u galeriji kluba Doma armije u Novom Sadu. To je na Keju pored mosta novosagrađenog. To je jedna od prelepih zgrada, zdanja u Novom Sadu koju su projektovali Rusi. Tu su održavani ruski balovi između dva rata, dok opet okupatori, kada je mađarska vojska ušla u Novi Sad 1941. oni su taj dom armije pretvorili za konc logor. On je postao logor gde su ubijani Srbi i mučeni. To malo ljudi zna, mi prosto brzo zaboravljamo istoriju.
Sad govorimo o ovoj izložbi koju će vidjeti i Beograđani i još neki od gradova koje ćemo spomenuti. Reč je o izložbi fotografija koje se opet tiču izgradnje svetih, da tako kažemo, crkava i manastira ili verskih objekata u Rusiji i tvrđava koje su uništene upravo u ovom periodu kada je ruska emigracija dolazila ovdje u Srbiju.
Pa to je interesantan kontrapunkt zapravo u našoj temi. Mi sada obeležavamo i govorimo o Rusima koji su ovdje stvaralački se odnosili prema jednoj, da kažem, bratskoj, slovenskoj, ali ipak nekoj drugoj kulturi. Došli su kod nas i tu su oni svoje umeće i znanje kao arhitekte, znači primenili, projektanti, i gradili su kod nas. I paralelno u isto vreme, tamo je Rusija stradala i ono što je predstavljalo kulturno, istorijsko i duhovno nasljeđe ruskog srednjeg veka, to je izloženo bilo devastaciji. U najboljem slučaju, širom Rusije, od nekih blizu 80.000 hramova, samo u Moskvi je bilo 1600 hramova, Moskva je grad Sorok-Sorokov, kako se kaže, do oktobarske revolucije. Uglavnom su hramovi bili uništeni, srušeni ili pretvoreni u magazine,
skladišta,
u najboljem slučaju muzeje ili bolnice. E sad, znači, deo hramova je naravno bio i tokom bombardovanja u Drugom svjetskom ratu uništavan. I sad, znači, dolazi do jedne velike obnove. I doktorka Valentina Likorenko...
Kažete sada, to se odnosi od...
Na period od 90. godine. Mm-hmm. Znači, poslednjih...
Prošlog veka, da.
Znači, poslednjih 20
i
godina...
I traje upravo sada.
I traje još uvek, da. Znači, kada je, da podsjetim, kada je blaženo počevši patrijarh Aleksej II. postao patrijarh pre 20 godina, u Moskvi je od 1600 ostalo samo 40 hramova. Samo 40 je ostalo. Sada u Moskvi ima opet oko 1000 hramova, u toku je izgradnja oko 300. I to je malo, jer Rusija nije obična zemlja. To je zaista duhovan i izuzetno pobožan narod. I treba reći, znači, da je ona širom Rusije, tamo negde na tim velikim evroazijskim prostranstvima, fotografisala takozvanu rusku globinku, znači u guminim čizmama sa fotoaparatom. Ona je obilazila te neke tajge, tundre, jer Rusija je ogromna. Sadašnja Rusija je smanjena 8 puta veća od Evropske unije. znate, ima preko 60% svetskih resursa. Mene ponekad pitaju o Rusiji i onda ja ovako kažem, na primjer u Kazahstanu, a Kazahstan je Južni Sibir. U Kazahstanu, gde živi pola Rusa, pola Kazaha, to je jedan mongolski narod, tu Rusija ima 7 vojnih baza. Jedna od tih 7 vojnih baza je veća od Srbije.
Još o rusko-srpskim vezama i odnosima kroz istoriju, o izložbi Zlatoglava Rusije i o programu obeležavanja 90 godina prvog sabora Ruske zagranične crkve u Sremskim Karlovcima u drugom satu magazina Puls posle najnovijih vesti u 11.
Я не божественная роза, я не левкой, и я не сирень, я только скромная мимоза, я солнце радостного тень, пушистой веткою своей красавицу весну встречаю и нежным запахом своим весенний воздух насыщаю. Меня пугливою зовут, когда мои цветы срывают, но все же все ко мне идут, и праздник дня со мной встречают. Я не божественная роза, я не левкой, я не сирень, я только скромная мимоза, я солнце радостного тень. А мимоза, мимоза, не жена ты, как светлая греза. Мимоза, мимоза, твой запах зовет и
Chechenia, my sweet Chechenia, honey, California, really want you. Look at here, Tony, where's Caledonia? My, Chechenia, be mine. Thank you.
11:09, talasi prvog programa Radio Beograda, Radio Magazin Puls, sa vama do podneva. U fotogaleriji u Kulina Gardoš u Zemunu u toku je izložba fotografija doktorke Valentine Likorenko Zlatoglava Rusija i traje još...
Traje još kratko, traje danas još danas i sutra, ali s obzirom da zaista vredi pogledati ove divne fotografije, mi vas to pozivamo da odete i da pogledate i da se posle te izložbe popnete na Vidikovac, koji je božanstven. Kulina Gardoš vam pruža vidik na, ne znam, nija, pola Vojvodine, ceo Zemun, deo Beograda, šta još, Elizabeta?
Pa i pola Šumadije.
I pola Šumadije.
Kada je vreme vedro, zaista se vidi daleko.
A posle kad siđete, možete ponovo da pogledate izložbe, pošto vam nije ograničeno koliko ćete puta.
Jest.
A izložba jeste prelepa.
Ali nemojte se sekirati, ako ne budete videli danas ili sutra u Kulina Gardošu, izložba će biti još, u Srbiji, bit će još na nekoliko mesta, što ćete čuti ukoliko ostanete sa nama do kraja magazina Puls, dakle do 12.
A za one koji su se tek uključili, da kažemo šta je to Zlatoglava Rusija, kako je to izložba i kojim povodom je organizovana baš u Kulina Gardošu.
Sad ćemo čuti više o tome, naravno. Ova organizatorka izložbe je inače predsjednica Moskovskog srpskog doma, Radmila Vojnović, i ona je objasnila da je ova izložba zapravo uvod u proslavu obeležavanja 90 godina prvog sabora Ruske zagranične crkve. 1921. godine je taj sabor održan u Sremskim Karlovcima, a to je zapravo bio povod da se podsjetimo, i mi se podsjećamo u našoj emisiji, mnogih veza ruskog i našeg naroda kroz istoriju. Izložba Zlatoglava Rusija, kao što ste i čuli već u prvom satu magazina Puls, ukoliko ste bili sa nama, predstavlja 20 obnovljenih hramova diljem ruskih prostranstava. Našu gošću, Radmilu Vojnović, pitali smo još...
Šta je bio zapravo cilj njenog fotografisanja? Šta je ona ovim fotografijama zapravo radila i htela da prikaže ili da privuče pažnju? Prosto, šta je u tim tundrama, tajgama i velikim prostranstvima nju inspirisalo?
Kada je videla tokom svojih pokloničkih putovanja, ona je doktor, specijalista za kičmu, vertebrolog, i njeno drugo obrazovanje je to vrhunski vertebrolog, njeno drugo obrazovanje je primijenjena umetnost, i ona je putovala, znači, sa suprugom koji je inače konstruktor i kapetan nuklearne podmornice.
Baš tako,
da. I oni su, znate, tokom svojih putovanja, ali mislim, Rusi pre ili kasnije uvek završaju u crkvi. To je tipična ruska neka žudnja, da kažem, za spasenjem duše i da se sačuva neka čestica lepote. I kada su tako putovali po tim nepreglednim, prelepim prostranstvima i sve su to snimali i fotografisali, onda je ona videla na nekim mestima samo skelete koji liče na krinoline. Zamislite sad, na primjer, ogromne hramove, i kao da se setila onih Maja i Inka i Azteka, znate. Tu su nekada živjeli ljudi, tu su sela,
i ostali su samo
na primjer metalne konstrukcije sa krstom na vrhu i iz ogromnih cigli, odnosno konstrukcija gde su ostale, znači, neki kosturi tih veličanstvenih hramova. Onda na vrhu imate samo one čuvene ruske kupole, ali su ostale samo kao krinoline, razumete?
Kao one pocuknje, razumem,
da,
koja
kao
je zapravo,
pocuklje, da.
Zapravo kostur za, koji da, drži mislite. Krinolinu.
I onda je pomislila, pa šta je sad ovo? Mi postojimo i živimo, naše pokoljenje. Imamo li mi pravo da ne zabeležimo ovo? Jer kad prođe možda još 20 godina... ove džungle, ovo drveće, to će potpuno da zaklopi i da zatvori, znači, sve ove hramove. I na taj način može se reći da je to i neki misionarski rad. Podsticaj i poziv ljudima da se vrate svojim korenima i da obnavljaju srušene hramove, što se i dešava.
A zašto se izložba zove baš Zlatoglava Rusija?
Prvi naziv izložbe bio Nje zlato kaljico Rusiji, ne zlatni prsten Rusije. I kada sam ja videla te fotografije u Međunarodnom slovenskom fondu pismenosti i kulture prilikom jednog srpskog programa za Svetog Savu, tamo su bile pomešane fotografije. Bila je koncepcija da su pokazani upravo i ti razrušeni hramovi i neki obnovljeni hramovi u svojoj lepoti i veličini. Ja sam napisala u knjigu utisaka da bi bilo divno da povodom velikog jubileja 90 godina prvog Ruskog zagraničnog sabora u Sremskim Karlovcima i naši ljudi vide tu lepu izložbu, interesantnu izložbu. I meni se autorka izložbe Valentina Likorenko preko direktora gospodina Leonida Retkog u Međunarodnom fondu javila. Mi smo se upoznale, porazgovarale i ja sam rekla da pošto mi u Srbiji na neki način usamljeni, nalazimo se pritisnuti sa svih strana, prolazimo kroz vrlo težak istorijski period i za nas bi možda bilo suviše tmurno i teško da vidimo samo te
kosture.
Da mi želimo da vidimo baš tu zlatoglavu Rusiju, onu imperatorsku, onu carsku, tu veliku Rusiju, koja je neka plava zvezda Miloša Crnjanskog za nas, i da stavimo akcenat na te, znači već obnovljene hramove, lavre, tvrđave. A znači i ovo možemo da pokažemo, što da ne, ali ja bih da pretegne ipak ova zlatoglava Moskva.
A malo nade nije na odmah.
Naravno, da. I to je prosto... Ja sam im tako rekla i ona je rekla, pa da, upravo si, sigurno.
A zato glava je zbog zlatnih kupole, ali
tako? A da, te zlatne kupole, kada kod nas ljudi pitaju, a šta znači za te lukavice ruske? A one su zapravo u obliku sveće.
Ta kupola je plamen sveće.
Da, da.
Na toj liči.
Jeste. Tako. I da ona treba da bude molitva. Znači, to je poziv na jedan molitveni odnos prema životu. A to znači da se čovjek udubi u sebe, da se ne rasejava svoju pažnju na, da kažem, ovo svetske prolazne stvari, već da se udubi i da u svojoj duši napravi svoj mali Jerusalim, da napravi svoj mali hram, i u tom radosnom hramu onda može da bude Božja blagodat, znate, ta ljubav, radost, bratstvo prema ljudima u tom našem unutrašnjem duševnom hramu, da baš taj plamičak, ta zlatna ruska kupolica živi. I eto, to je neka simbolika. Onda ljudi onda pitaju, a šta znači ona, onaj polumesec? Jer često na ruskim hramovima imate dole, ispod krsta, jednu vrstu polumeseca. A to je zapravo barka lađa spasenja, gde se 10 Božjih zapovesti, na koje nas poziva crkva. Ona nas poziva da poštujemo 10 Božjih zapovesti, jer to je onaj blagosloveni put, ako čovek živi u miru sa svojom savješću. A savješt je glas Boga u čoveku. Onda, znači, ta barka, to je ta lađa spasenja. Znači, čovek spasava svoju dušu, ima mir, ima Boži blagoslov, ima radost u duši.
I taj simbol je uobičajen.
Jeste, to je kod njih uobičajeno, taj polumesec dole. Ljudi pitaju šta znači taj polumesec.
Ne. Eto, to znači.
Привет, твоим
11:23, slušate radio magazin Puls Beograda 1, a ovo je Evgenija Smolaljinova pevala molitvu.
Izložba fotografija Zlatoglava Rusija kao prvi deo proslave 90 godina prvog ruskog zagraničnog sabora u Kulina Gardušu traje još danas i sutra, ali će u narednom periodu, kao što smo rekli, moći da je vide posetioci u još nekim centrima u našoj zemlji, ali i u okruženju. A preciznije će nam to najaviti organizatorka ove izložbe i cele ove proslave Radmila Vojnović.
Ona putuje na razna mesta, bit će u galeriji pored hrama Svetog Save, zatim u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu, da. Pripremamo izložbu u Trebinju, u Novoj Gračanici, Bijeljini.
I u Sremskim Karlovcima.
U Sremskim Karlovcima u septembru. Da.
Dakle, to je...
U Patrijaršijskom dvorcu.
To je deo programa obeležavanja ovog jubileja, rekli smo.
To je prvi deo.
To je prvi deo.
Obeležavanje 90 godina prvog svetskog ruskog zagraničnog sabora u Sremskim Karlovcima.
I ostatak programa je?
Ostatak programa je dinamičniji i on je nešto posebno. I...
Planiran je za jesen.
Planiran je za jesen, ali već sada pripremamo sve. Da dočekamo Sabor kozačkih bratstava koji su upravo sada na Uralu i u Sibiru. Naime, to je jedna takođe drevna carska ruska tradicija da tokom cele godine kozačka bratstva, to su vojna duhovna bratstva pod omoforom Moskovske patrijaršije, oni organizuju pohode širom Rusije. U tim pohodima oni pokazuju kozačku narodnu kulturu, to je tradicionalna narodna kultura, folklor, običajnost, muzika, odeća, čitav jedan način života koji se formirao, to je jedan specifičan vojni stalež koji je formirao Rusku imperiju. I taj stalež ima svoja posebna pravila. Vi znate da na zapadu postoje konkvistadori koji su u svojim pohodima vojničkim, bukvalno od Amerike pa do Indije, istrebljivali čitave narode i civilizacije. A ruski kozaci su sačuvali 140 malih naroda, to jest oni su sibirskim narodima, severijanima, severnim narodima, srednjeazijskim narodima, kavkaskim narodima gradili škole, puteve, bolnice i to je ruska kozačka kultura gde su ruski kozaci stvaralački pomagali.
Kako se to malo zna, jel da?
Pa ja sam se time bavila. Za mene je bilo nešto unikalno kad sam shvatila da je Rusija jedan ogroman konglomerat naroda i da je ruski državotvorni narod koji predstavlja u ovom trenutku 84% stanovništva u Rusiji su Rusi, jel tako? A 16% svih ostalih to su mali narodi koji su ti kozaci zapravo. Tako pomagali, jer Turci i Persijanci su uzimali danak u krvi i onda im se obraćaju mali narodi u Kabradanju, u Balkari. Dima Bilan je, na primjer, pripadnik jednog malog naroda, on je Rus. Pobednik na Euroviziji.
Da.
E, to su ti narodi koje je Ruska imperija uzimala pod svoje pokroviteljstvo. Oni su se obraćali ruskom caru i kažu, evo dolaze, dolaze Turci sa juga, Persijanci uzimaju danak u krvi, uništavaju nas i tako dalje. Gagauzi, njih su Kinezi tako uništavali. I svi ti narodi, na primjer Aini, beli narod, njima su Rusi pomogli, Japanci su pokušali da ih unište. Srpaju ih u rezervate, oni se obraćaju ruskom caru, traže pomoć. I ruski car i kozaci stvarno su imali prave, autentične humanitarne misije tokom vekova. I to je ono što ja posebno volim kod kozaštva, tu njihovu plemenitost. I došli smo na ideju da organizujemo povodom ovog našeg jubileja prvi kozački pohod. Kao što po Rusiji kozaci pokazuju svoju narodnu kulturu, da dođu autobusima kroz Ukrajinu i Rumuniju i da napravili smo zapravo maršrutu, a ta maršruta je dobila podršku MIDA Rusije, Ministarstva inostranih poslova Rusije, Komisije za kozaštvo predsjednika Medvedeva i Moskovske patrijaršije.
Even when the thunder and storm begins, I'll be standing strong like a tree in the wind. Nothing's gonna move this mountain or change my direction. I'm falling on the sky and I'm all alone. The courage that's inside's gonna break my fall. Nothing's gonna dim my light within. We'll be right back.
Nacija postaje revolucija. Planeta Majmuna. Početak. Premijera 3. avgusta u Domu sindikata. Distribucija Megacom Film.
Uz instalment karticu Komercijalne banke plaćajte na rate. Korisna kao čekovi, jednostavnija za plaćanje. Komercijalna banka, meni najbliža.
Čarobna frula Bore Dugića. Forever and after, zauvek i posle. Muzika koja se uvek rado sluša. Zvuk koji prija i opušta. Instrumentali koji će vam uvek biti pri ruci. Zauvek i posle. Najnoviji CD Bore Dugića i PGP RTS-a.
Eko.
Kao što ste čuli, kozaci dolaze. Najavljujemo dolazak, pohod kozaka iz Rusije.
Ali tek na jesen.
Jeste, od 1. oktobra na vreme najavljujemo da se ljudi pripreme.
Biće to jedna zaista autentična, tradicionalni prikaz njihove umetnosti i lepog pevanja i nošnji, tako da nemate razloga da razmišljate ni o čem drugom osim na uživanje u životu.
Ostalom, upravo ste čuli ono što manje znamo o kozacima, a to je da oni nisu bili samo vrsni vojnici, nego i da su se bavili humanitarnim radom, kako nam je to objasnila Radmila Vojnović. A kozaci dolaze, da podsjetimo, povodom 90 godina prvog ruskog zagraničnog sabora u Sremskim Karlovcima, Moskovski srpski dom i njegova predsjednica Radmila Vojnović organizuju veliku proslavu u čast istorijski potvrđenih dobrih odnosa ruskog i srpskog naroda, kao i dve države. I ove jeseni prvi put, dakle, kozački pohod kroz Srbiju. Sad ćemo da čujemo detalje tog pohoda, naravno, od Radmile Vojnović.
Ona počinje kada pređu rumunsku granicu. U Beloj crkvi nalazi se muzej ruskih kadeta i veliko kozačko groblje. Jer naš kralj Aleksandar je 3 kadetska korpusa ruska svojim ukazom odredio za srpske graničare. I oni su između dva rata bili graničari Kraljevine Jugoslavije. I u Beloj crkvi se nalazi veliki muzejski i kompleks i groblje, i ja sam smatrala da bi bilo lepo da kozaci iz Rusije sve to vide i upoznaju, da to bude početak pohoda, a onda preko Vršca da je vladika Nikanor.
Kako pohoda, nije valjda peške?
Pa oni po Rusiji idu peške i konjima, a ovoga puta će ići autobusom, ali će oni sa svojim barjacima u kozačkim uniformama na našim trgovima i oko naših manastira pokazati tu kozačku muziku, narodne pesme, i molitveno će nas podržati da bude mir na našim granicama i u našim dušama, onako kako oni to rade kroz Rusiju.
Znači, prva stanica je Bela crkva,
onda idemo, znači, Vršac pa Zrenjanin, i onda idemo u Sombor da vide kao pravoslavni hor, jer oni su i muzičari svi, odlično pevaju, ne samo duhovne pesme, već i narodne pesme. A tu je veliko rusko groblje kod Sombora, kod manastira Svetog Arhidijakona Stefana, gde su, tu su Rusi deo od onih 35.000 Rusa koji su poginuli u oslobođenju 45. godine ovde. Što mi takođe ponekad zaboravljamo. To je veliki broj, znate. Prosto, pošto često kod nas ljudi kažu nisu nam nikad pomogli Rusi. Kako nisu?
A kraj kozačkog pohoda je kod manastira Savina.
Da,
smatramo
da,
dobro da. Kada kažemo da je to kod Herceg Novog.
Jes, i tamo je veliko rusko groblje. Prosto da pomenemo i to. Pa proći ćemo, znači, od Sombora idemo do Novog Sada. U centru Novog Sada je spomenik Vjačeslava Klikova, koji je obnovio Savez ruskog naroda i veliki umetnik. I to je, tu je spomenik igumanu zemlje Ruske, Svetom Sergiju Radonješkom. A zatim Sremski Karlovci, mesto gde je, gde spored Vrangilovog spomenika, generala Vrangila, tu je i spomenik Savi Vladislaviću, koji je takođe vezan za Rusiju.
I kao što ste već verovatno primetili, kod Radmile Vojnović najave i vesti uvek su ilustrovani sa ponekom malo poznatom pričom o odnosima Srba i Rusa. Naprimer, malo prepomenuti.
Sava Vladislavić je bio ljubimac diplomata Petra Velikog, koga je Petar poslao da pregovara sa Kinezima. Znači, on je učestvovao u određivanju rusko-kineske granice, napravio je hram Svetog Save u Sibiru. Taj neobični talentovani Srbin iz Hercegovine je zaslužan za svetlost ruske književnosti Puškina, jer on je pradedu Puškinovog Hanibala, Abisinca primetio na jednoj carigradskoj pijaci, jer u to vreme su se prodavali ljudi, još uvek na pijacama. I kad je primetio tog blagorodnog Abisinskog kneza, rekao je, ovo bi bio divan poklon mome caru. On ga je kupio i poklonio Petru prvom, Petru Velikom.
Učio Rusima Puškina.
I iz braka Abisinca Hanibala sa Ruskinjom rođen je Puškinov deda. I zato nije slučajno Puškin voleo Srbe i prevodio sa srpskog jezika. Mislim da je to vrlo interesantno. I još jedna stvar. Kada je naš Sava Vladislavić putovao oko Azovskog mora i Crnog mora, onda je nacrtao, u to vreme nije mogao da snimi, turske tvrđave, jer tu su se Turci još uvek jeli dobro držali. I on je sve to predao caru, tako da ga mnogi smatraju i osnivačem prve špijunske ruske službe. A osim toga je predložio caru jednu malu monetarnu reformu. Sava je predložio da se nekuje srebrni novac, već da se pređe na bakarni novac. I tako je jedna neobična ličnost koja je ostavila trag u ruskoj istoriji.
A sad se vraćamo dalje na najavi kozačkog pohoda, to jest turneje, kako kaže Radmila Vojnović, kroz Srbiju, koja počinje, da podsjetimo, 1. oktobra u Vršcu i ide. Stigli smo do Sremskih Karlovaca, posle Karlovaca.
I onda posle toga, naravno, Fruškogorski manastiri biće u Beogradu, na Ruskom podvorju, biće na Ruskom vojnom groblju, na Kalemegdanu će održati jedan besplatan koncert. I onda imamo tu toliko mnogo kroz Srbiju. Završava se u Savini, pošto su i tamo Rusi ostavili trag, to jest borili su se tu. I tamo je uređeno sada lepo jedno rusko vojno groblje.
A šta mislite, Radmila, da li kozaci koji dolaze od 1. oktobra, ako sam dobro zapamtila, ovde na taj svoj, na tu svoju divnu predstavu svoje umetnosti po čitavoj Srbiji, pa i evo delu Crne Gore, da li oni znaju da toliko ima mesta, toliko obeležija, toliko uspomena i spomenika ovde u Srbiji? Oni se njih tiču.
Oni znaju zato što mi o tome govorimo. Zato što imamo programe, znači u Međunarodnom slovenskom fondu pismenosti i kulture, i vrlo interesantno kad tamo nama dođu, na primjer, na programe Rusi i kažu ovako: nekada se u našim salonima govorio francuski jezik, a sada se govori srpski, pošto oni svi teže da nauče srpski jezik i vole da pevaju naše pesme i obavezno dolaze na srpski folklor, pošto u Moskvi postoji kulturno-umetničko društvo srpsko i tako vole da uče naše pesme, naše običaje. I postoji u Ukrajinskoj biblioteci u Moskvi isto jedan lep običaj gde se svi Sloveni okupljaju, i to je stvarno divno mesto gde se pokazuju slovenski kulturni različiti projekti, filmovi, gde se druže mladi koji izučavaju.
Dakle, ima mesta na kojima se mnogo toga o tome može saznati i u Rusiji.
I kako bismo mi bez Kalinke?
što mi je sad palo na pamet, da bi u životu svako trebao da ima svoju kaljinku da može lako da je peva, makar kako se ona zvala.
Kozaci dolaze od 1. oktobra.
Pevaće
sasvim sigurno i kaljinku, tradicionalnu rusku pesmu. Čuli smo jedno izvanredno izvođenje.
Sa sve ptičicom.
Sa zviždanjem, sa vriskanjem. Da se vratimo privođenju kraja ove emisije. Sad smo se malo ovako opustile, zanelo, nadamo se da ste i vi uživali. Sve to je povodom obeležavanja 90 godina Prvog ruskog zagraničnog sabora u Sremskim Karlovcima, dakle i izložba fotografija Zlatoglava Rusija i ovaj kozački umetnički pohod kroz Srbiju. A podsjećamo i na treći deo tog programa, to je inicijativa o poklonu Moskovske patrijaršije gradu Nišu povodom 17 vekova hrišćanstva, jedne male kapele. A ceo taj program potpisuje Radmila Vojnović u ime dva udruženja koje vodi. Dakle, do sada smo uglavnom se koncentrisali na ovaj Moskovski srpski dom, koji je, ima sedište u Moskvi, naravno, ali Radmila Vojnović vodi i udruženje u Novom Sadu. Udruženje se zove Udruženje ikone Presvete Bogorodice Umekšanje zlih srca. I naziv tog udruženja, o tako,
nas je zaista inspirisao da postavimo pitanje, da. Pa nam je Radmila objasnila da mnoge ikone tamo imaju baš svoje nazive i namene.
Postoji, znači, ruska ikona Presvete Bogorodice Umekšanje zlih srca. Šta to znači? U Rusiji postoji mnogo ikona koje imaju svoj naziv. Zašto? Zato što postoji akatist.
Iako su predstave uglavnom Bogorodice i Hristali,
da,
imaju
da,
naziv.
Ali znači imaju naziv zato što se pred određenim obrazom, određenom ikonom koja se tokom istorije pojavila, negde postoji određeni tekst molitveni. I postoji takav jedan molitveni tekst, akatist za umekšanje zlih srca. I postoji mnogo bratstva i sestrinstva širom Rusije, ja sam upoznala. Znači, sestrinstvo, znači Presvete Bogorodice, obraza, znači, za umekšanje zlih srca. Zašto zlih srca?
Kako je to moguće, kakva je to pretpostavka da neko uopšte ima zlo srce? To nije zanimljivo za objasniti. Mislim,
kada se kaže zlo srce, to znači srce ravnodušno srce, lišeno ljubavi, egoistično srce. To jest, kad se kaže zlo srce, onda se u nekom duhovnom smislu misli pusto, prazno srce. To jest, srce koje je prosto sebično i živi u nekom svom zatvorenom svetu, jer potrebno je omekšati svoje srce. Ja sad objašnjavam.
Dakle, to možemo kako i sobstvenom srcu da izreknemo takvu molitvu, iako smatramo da smo božanstveni.
Sada šta, ja sam u svojoj knjizi Krotka Rusija opisala jednu specifičnu tehniku koja se zove, znači, ispovedanje pomisli. Znači, to nije ispovest kod sveštenika, već se vodi dnevnik savesti tokom života u manastiru. To mogu da budu prosto devojčice, iskušenice, poslušnice, sirotice koje žive u manastiru i one imaju dužnost i obavezu da sve pomisli, koje mogu biti negativne, je li tako? Svaka vrsta razdražljivosti, sujete, zavisti, gneva, sve što je negativno i što je usmereno prema bližnjem, da se sve to u tom dnevniku izloži. Zatim, jednom nedeljno, Matuška Igumanija čita pred svima, posle ručka, recimo petkom, čita takav dnevnik savesti. I devojka koja je pisala taj dnevnik, koja se prepoznala, ona ustaje i moli od Matuške da se pomoli za nju, da se ona smiri i da se izbavi od te loše navike, strasti ili tih pomisli koje dolaze. A Matuška pita: sestre, ko još misli da je bolje od drugih? A one sve ustaju, kaže: oj, ja sam,
koliko posla.
Ja isto mislim, i ja svako jutro pomislim, ba ja sam najbolja, što ja nisam igumena. Onda Matuška pita: a ko još misli, kome još onaj lukavi šapući da ona treba da bude igumanija, a ne ja? A one sve opet ustaju. I govorim: Matuška, prostite, pobolite.
Ali to je priča o ljudskoj prirodi, ili tako?
Pa da, da. A zapravo da smo mi svi slabi ljudi, da, znate. Da, da, da. I onda mati vodi jedan sasvim otvoren razgovor u kojem se ta neka naša sujeta, lukavstvo, licemerje, kada ljudi stvarno žele da se predstave pred drugima kao da su bolji nego što jesu, sve to kroz iskren razgovor na neki način se postavlja na svoje mesto.
Da,
meni se to
da,
mnogo dobilo.
Da, dakle, i ova ikona za umekšanje zlih srca.
Дальний мизер.
to sam ja počela da pričam, 11.52, pričamo o ovoj divnoj Rjabinuški, koju smo sada slušali. Slušamo rusku muziku zato što govorimo o rusko-srpskim odnosima, imamo naravno i povod, već ste sve to čuli, dakle izložba koju možete pogledati na kuliju na Gardošu u Zemunu još danas i sutra, zove se Zlatoglava Rusija, i naša gošća u ovom izdanju magazina Puls, Radmila Vojnović, koja nam priča o svojoj motivaciji da se jedna ovakva izložba i ceo jedan projekat, kako može da se kaže, napravi baš ove godine u Srbiji.
I privodeći kraju razgovor sa Radmilom Vojnović, kao osvrt prosto na ceo ovaj njen ambiciozni program koji smo vam predstavili, prosto se nametnula sledeća konstatacija.
Ovo je dosta velika zamisao, Radmila. Dakle, jeste da je izložba, foto izložba, ali prvo puta će po gradu, ime mnogo toga će kao informaciju doneti mnogim ljudima koji će doći da pogledaju, a o ovome o čemu smo govorili, kao tom pohodu kozaka, takođe stoji pridev da je velika zamisao. Ali možda najviše od svega jeste ta ideja u vezi sa izgradnjom male kapele u Nišu. To je nešto što je zaista trajni spomen za tako jedan veliki događaj koji će se već sledeće godine obeležiti. Jel?
Mislim da je najveći događaj da svako od nas, inspirisan poukama velikih ruskih staraca kao što su Optinski, Glinski, Valamski, Veliki Sveti Serafim Sarovski, pokuša da izgradi hram ljubavi i da omekša svoje zlo srce. Mislim da je to najveći poduhvat, taj nevidljivi, ljudskim očima. I to je zapravo misionarski poziv svima nama, da širimo prijateljstvo, ideju dobra, duhovnost i znanje, znači neko pravo znanje o onome što nas okružuje. Učestvovati u jednoj duhovnoj i moralnoj obnovi ljudi i tog našeg unutrašnjeg hrama, to je suština. A ovo je tako jedan spoljašnji oblik, povod da se ljudi upoznaju, okupe, i da možda u toj kapeli, pored te kapele, bude jedan kulturni centar gde će se prožimati naše bratske slovenske kulture, jer u Nišu već postoji ruski centar MČS, to je ministarstvo za izuzetne situacije, tako da ja verujem da će MČS za Rusije da pomogne i da se sklopi kapela, ako Bog da, ruska, kao simboličan poklon trećeg Rima, jer Rusija nije obična država, kako je govorio Sveti Jovan Kronštadtski, Rusija je presto Boži i treći Rim, a car Konstantin je stvorio drugi Rim, Konstantinopolj, Carigrad.
A gde vi živite zapravo, Radmila? Ste vi u Srbiji, jeste u Rusiji? Vidimo da u Moskvi imate svoje udruženje, odnosno Moskovski i Srpski dom, ovde takođe udruženje, je li tako?
Ako se više sam u Rusiji, više sam u Rusiji, ali sam i ovde. Dolazim i, znate, ako posmatramo Rusiju kao jednu duhovnu imperiju, duhovnu pravoslavnu imperiju, onda ona i nema granice. Po rečima Dostojevskog, koji je govorio da biti Rus znači biti brat čitavom čovečanstvu, celom svetu, i u tom smislu mi smo onda duhovni državljani upravo te svete Rusije.
Minuta ostalo do podeva, pa eto vreme i da se pozdravimo i oprostimo od vas.
Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević, Ružica Ćirić, Mirjana Nikić.
Još da imamo nekog Dragosavljevića.
Aj.
Nemamo.
Imamo samo Nikić Arsenović kao bekovski par uvek sredom pred mikrofonima Radio Beograda 1 u magazinu Puls koji upravo završavamo, a priču o rusko-srpskim vezama završit ćemo i muzički podsjećanjem na jednu veliku premijeru koja je bila 1. aprila ove godine, naravno u zadužbini Ilije Kolarca, kada je hor i orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića premijerno izveo Stradanje po Mateju kompozitora mitropolita Volokolamskog gospodina Ilariona Alfeeva. Dakle, uz to se opraštamo od vas.